bucuriile suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de Radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței și în cadrul emisiunii de astăzi vom vorbi despre părintele Daniil, sau cunoscut în lumea literilor, în lumea scritorilor ca fiind Sandu Tudor, după numele său real Teodorescu Alessandru, care s-a născut la 24 decembrie 1896 în București și a trecut în lumea drepților la 16 noiembrie 1962 în penitenciarul din Aiud. A fost de profesie ziarist, apoi eroschimonah, a trecut pe la mănăstirea Antim, unde a făcut parte din rugul aprins și apoi s-a stabilit la schitul Rarău din județul Suceava. Am mai vorbit și cu alte prilejuri despre părintele Daniil sau Sandu Tudor, cum este cunoscut mai de majoritatea, dar am dedicat puține minute totuși pentru ceea ce a reprezentat părintele Daniil pentru cei care au luptat împotriva regimului comunist. Trebuie să spunem că părintele Daniil de la Rarău se impune celor de azi prin opera și activitatea sa pe tărâm religios, dar și prin biografia sa paradoxală, plină de evenimente remarcabile, dar care ascunde în spatele diversității constanța unui caracter ferm, nedispus la compromisuri, aflat mereu în căutarea adevărului. Trecut în actele de stare civilă, așa cum spuneam, sub numele de Alexandru Teodorescu, când s-a apucat de gazetărie și a ales pseudonimul de Sandu Tudor, pentru că la tunderea sa în monahism să devină mai târziu monahul Agaton, iar la îmbrăcarea schimii cele mari să se numească Daniil. Urmează cursurile liceale la Ploiești, pentru ca în 1916 să fie chemat pe front cu gradul de sublocotenent. Este demobilizat în anul 1920, se întoarce în București pentru studii universitare. Lipsurile materiale și căutările interioare îl fac pe tânărul Teodorescu să renunțe pe moment la studii și să plece la Constanța în 1922, unde intră în serviciu maritim român în calitate de ofițer asistent. Funcția îi permite să facă lungi călătorii, să dobândească o foarte solidă cultură tehnică, chiar în lipsa unor studii sistematice. În 1924 revine la București, iar în 1925 intră în publicistică sub numele de Sandu Tudor. Se apropie de gruparea revistei Gândirea, condusă la vremea aceea de scritorul și profesorul marele teolog Nichifor Crainic, și semn al apropierii sale de curentul ortodoxismului literar face ca să aibă colaborări frumoase la revista Gândirea. George Călinescu considera că la un moment dat Sandu Tudor devenise poetul oficial al revistei Gândirea. Tipărește și un volum de versuri intitulat Comornic. În 1927 scrie acatistul Sfântului Dimitrie Basarbov, aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În același an pleacă la Chișinău în calitate de subdirector al internatului teologic din localitate, la recomandarea scriitorului și profesorului Gala Galaction. Revine la București după doar câteva luni în calitate de secretar al oficiului universitar. Între timp își ia licența în filozofie. În 1929 el face o călătorie la Muntele Athos, unde stă câteva luni. Despre această călătorie avea să mărturisească într-un articol din Gândirea de mai târziu. Trebuie să spunem că adevăratul drum inițiatic el și-l găsește în călăuza unui călugăr român care se afla la muntele, la Sfântul Munte, și care îl introduce în miezul trăirii autentice într-un Duhul Sfânt. Primit la masa inițiaților, el cunoaște nemijlocit viața în spiritul filocalic și află la acea vreme de rugăciunea inimii și de tehnicile pe care acestea le presupunea. Întors în țară, studiază intens viața și activitatea marilor figuri ale monahismului, spiritualitatea profundă a filocaliei, pe care încearcă să o facă cunoscute mediilor culturale românești. Atitudinea sa în ceea ce privește problema spiritualității și a rostului creștinismului se conturase încă de mai devreme, fiind clar precizată în ancheta realizată de Petru Comarnescu despre existența sau nu a unei noi spiritualități, anchetă publicată în revista Tiparnița Literară din anul 1928. Dintre toți, răspunsul lui Sandu Tudor este cel mai ferm. Și spune el așa: vremea de acum pare că nu poartă semnele adevăratei duhovniciri. Denuiește mai mult o preocupare, o mirare, nu o trăire în cele sfinte. Și tu, întrebătorule, care vrei să afli o întrebare de viață, fără a fi profet, deschide cartea de sfârșit a Evangheliei. Prin slovele ei vei urca și vei vedea departe ceva din sângierul amurg al celei din urmă serări Apocalipsului. Să nu ne mințim, există și o spiritualitate a celui întunecat foarte asemănătoare cu cea a Hristosului. Ea se apropie mai puternică ca oricând. Cu cât lumina crește, cu atât și umbra e mai neagră. Și asta este așa fără vreo zminteală, pentru că Domnul Slavii vine deasupra veacurilor mai fatal ca orice. Dacă ne este dat ceva nou pentru cei ce voim să slujim semnul răstignirii, nu este o nouă spiritualitate, ci o nouă pocăință voinică și aspră. Ca pe niște adevărați ostași a celui ce vine pe calul alb de apoi. Din perspectiva celor ce aveau să se întâmple mai târziu, aceste cuvinte rostite de părintele Daniel ne apar profetice. De asemenea, se subliniază mărturisirea adevărului creștin dincolo de orice determinație lumească. În 1930 are loc despărțirea de revista Gândirea și de Nichifor Crainic. Tendințele naționaliste și admirația pentru Mussolini, încercate de mulți din membrii acestei publicații, ne fiind pe placul lui Sandu Tudor, care inițiază și conduce săptămânalul Floarea de Foc între 1932-1936 și cotidianul Credința între 1933-1938, cărora le-a imprimat o orientare democrată cu o tentă de stânga. Polemist de mare forță, caracter vulcanic, pe care și l-a păstrat neștirbit și când a devenit monah, Sandu Tudor a scris articole memorabile în care se pronunța împotriva celor două mari calamități ale secolului 20, extremismul de stânga și extremismul de dreapta. Într-o epocă în care mulți intelectuali erau fascinați de forța, cu iz morbid, ce generau manifestări în diferite țări ale bătrânului continent, Sandu Tudor le denunța falsitatea și caracterul lor antiuman. Fiind conștient de diferențele dintre cele două extremisme, el le-a tratat într-o manieră unitară, analizându-le originile și fundamentele în articole precum Bestialitatea modernă, Veacul ucigătorilor lui Dumnezeu, Între sobor și soviet, Lecția proceselor de la Moscova, pentru care a fost și condamnat în 1958 de justiția comunistă. Mai mult, împreună cu Petre Constantinescu Iași și Alexandru Mihăileanu, înființează o grupare antifascistă și scoate ilegal un buletin antifascist. Poziția sa apare destul de izolată în această perioadă, când majoritatea intelectualilor se orientau spre dreapta, ortodoxia era luată în discuție, mai mult în legătură cu ideea națională și cu rosturile sale politice. De pe acum însă, Sandu Tudor apără ideea de ortodoxie ca trăire în Dumnezeu, fiind mult mai puțin interesate implicațiile lumești. În 1939 este concentrat și trimis pe front, fiind numit apoi profesor la o școală tehnică militară de motomecanizare. Peste o scurtă perioadă, în 1942, este arestat pentru vechile sale convingeri de stânga, pentru a fi trimis în lagărul de la Târgu Jiu, dar este rapid eliberat. Demobilizat în septembrie 1944, Sandu Tudor își găsește și a treia căsnicie ratată. Hotărăște să înceapă o viață nouă, găsindu-și refugiu spiritual la mănăstirea Antim, unde stă într-o chilie deasupra intrării și ia parte activă la refacerea clădirilor, de an bun aflate într-o stare jalnică. Aici el este unul din principali inițiatori ai Asociației Rugului Aprins, întâlnire considerată de unii exegeți unică între intelectualii români ai veacului și Biserica Ortodoxă, realizată cu ajutorul unui călugăr venit de departe, Ioan Culighin, care a adus binecuvântarea stareților de la Optima pentru practicarea rugăciunii inimii. În asociație au făcut parte mari personalități duhovnicești, dar și numeroși intelectuali mireni. De asemenea, numărul celor care asistau la conferințe era mare. Aici se discutau probleme precum isihasmul, Iisus Logosul întrupat, rugăciunea inimii și altele. Tot la mănăstirea Antim, Sandu Tudor este convins că drumul său în viață trebuie să continue cu aplecarea totală spre Dumnezeu. Astfel, el va intra în monahism cu numele de Agaton încă din 1945. Transformarea a fost însă sinceră și deplină, monahul Agaton devenind rapid un model de duhovnicie. Vestea intrării în monahism a fostului ziarist a șocat pe mulți, care cunoșteau viața tumultoasă și caracterul vulcanic al lui Sandu Tudor. Deși activitatea organizată a rugului aprins a fost curtă, ea a marcat decisiv viața celor care au luat parte la ea. Interzisă de autoritățile comuniste în 1948, activitatea asociației a încetat și din cauza plecării lui Sandu Tudor, cu aprobarea Patriarhului Justinian de atunci, la data de 10 decembrie 1949, pentru început, el a plecat la Mitropolia din Craiova, unde a stat la porunca noului mitropolit Firmilian Marina. Monahul Agaton se va ocupa de lucrările de editură, iar ulterior, potrivit cererii sale, Sandu Tudor va fi închinoviat la mănăstirea Crasna din județul Gorj, cu învoirea canonică a Patriarhului Justinian, cu binecuvântarea mitropolitului Firmilian Marina. O săptămână mai târziu, Agaton Sandu Tudor, având pregătire teologică și o aleasă trăire călugărească, precum și o ucenicie de 5 ani de zile la Sfânta Mănăstirea Antim, avea să fie hirotonit diacon de către mitropolitul Oltenii, iar la 12 martie 1950 eromonah și duhovnic pe seama Mănăstirii Crasna în Catedrala Sfântul Dumitru din Craiova. La 1 aprilie același an, monahul Agaton a fost tareț delegat al Mănăstirii Crasna. Însă până la 1 iulie, deoarece la sfârșitul lunii iunie a fost ridicat de către securitate pentru pretinse ilegalități făcute pe frontul din Est, Sandu Tudor este condamnat la 2 ani de închisoare într-un proces în care s-a comportat cu mult curaj. În 1951, în penitenciarul Jilava, l-a reduit, Virgil Maxim avea să-l întâlnească pe Sandu Tudor, spunând despre el în memoriile sale următoarele: cel mai deosebit om pe care l-am întâlnit în perioada cât am stat pe reduit a fost părintele Agaton Teodorescu, sau Daniel după numele de schimnic al Rarăului, fost magistrat și poet cu pseudonimul de Sandu Tudor. O viață plină de experiențe lumești, ca fericitul Augustin, văzându-și goliciunea lumeștilor apucături, s-a călugărit. La Jilava ne-am cunoscut întâmplător, iar întâmplarea a fost rânduită de Dumnezeu. Primăvara începuse la Jilava cu un antrenament al deținuților cu scopul de a face capabil să intre în muncă la canal fără perioada de adaptare. Aproape zilnic se efectua în jurul reduitului o plimbare de aproximativ 2 ore. Dar de ce plimbare? 3.000 de oameni erau alungați sub lovituri și bătăi de gârbace și arme. Mulți cădeau fără posibilitatea de a se mai ridica, mai ales cei bătrâni. Cei tineri făceam cerc de apărare în jurul lor și, ținându-i în brațe, îi purtam între noi, ferindu-i de lovituri. Îndrăjit de această atitudine, milițienii se repezeau asupra noastră, lovind la întâmplare. Într-una din aceste zile de teroare, când și soarele ardea dezlănțuit, am simțit lângă mine o răsuflare întretăiată. Am privit persoana și mi-a dat seama că va cădea din moment în moment. I-am prins brațul și după ce s-a strâns lângă mine, amândoi am alergat în strigătul barbar al milițienilor. Din când în când m-am uitat la fața omului să-i cunosc starea în care se afla. Observam mișcarea ritmică a buzelor, ochii aproape închiși, capul înclinat spre stânga. Imaginea care mi-era foarte cunoscută și dragă mă făcea să înțeleg că am lângă mine un untaș al cerului cu care zburam pe Golgota spre Dumnezeu, nesimțind loviturile pe care le primeam. Când sleiți de alergare, unii se prăbușeau, milițienii se repezeau să-i calce și să-i zdrobească cu lovituri fără cruțare, rupându-le membrele, spărgându-le capetele sau burdușindu-le spinările cu cizme, după cum îi lăsa inima. Cu părintele Agaton, în timpul acestor alergări pe Golgota, când se simțea mai bine, ședeam de vorbă, întărindu-ne deștea în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Sfinția sa, cu orice prilej, îmi tâlcuia înțelesurile sfinte din învățăturile Sfinților Părinți, ale martirilor și mai ales despre rugăciunea isihastă, despre care eram foarte dornic să aflu cât mai mult, fiindcă mierea pentru sufletul meu. Simțea câteodată nevoia pentru umilință și mărturisea că nu a fost un tânăr cu minte, nici bărbat cinstit și că numai Dumnezeu l-a scăpat din amăgirea diavolească. Orice vei auzi rău despre mine să crezi, pentru că am fost un mare păcătos, spunea părintele Daniel către Virgil Maxim. Virgil Maxim a mărturisit acestea într-o carte intitulată Im pentru crucea purtată, apărută la editura Antim în anul 2002. Liberat în 1952, el se reîntoarce în rândurile monahilor la mănăstirea Sihăstria Neamțului, devine eroschi monahul Daniel Tudor, iar în septembrie 1952 va solicita de la Mitropolitul Firmilian învoirea canonică de stabilire la una din mănăstirile din Mitropolia Moldovei și Sucevei, aprobare pe care o va primi la 10 septembrie în același an. La prima vedere, mutarea sa în Moldova se pare că s-a datorat mai mult antecedentelor penale pe care Sandu Tudor le avea după detenția pe care abia o efectuase. Ulterior, eroschi monahul Daniel Tudor se va așeza la Schitura Rău. Chiar dacă s-a mutat în Moldova, Sandu Tudor nu va uita niciodată mănăstirile oltene, atât de dragi atunci când a ajuns duhovnic. Astfel, la 25 iulie 1953, el primi binecuvântarea Mitropolitul Firmilian pentru a cerceta mănăstirile Polovraj, Tizmana și Krasna. Anii 1950 i-au confirmat lui Sandu Tudor din plin toate previziunile sale referitoare la comunism, scrise în anii interbelici. În condițiile terorii instaurate atunci de regimul democrat popular, cum era numit, a fost mereu convins că Iisus Hristos este calea care poate să ajute la salvarea omului, profitând și de faptul că, cel puțin teoretic, libertatea credinței era garantată de către Constituție, el s-a ridicat împotriva materialismului ateist, afirmând permanența spiritului. L-a încercat în mod sistematic, din 1955, să trezească conștiința unor tineri pentru o trăire creștină, care avea ca finalitate conturarea unei personalități libere, trăitoare în Hristos, purificată de zgura ideologiei comuniste. În condițiile în care o cateheză desfășurată în mod liber, un număr mare de oameni era imposibilă, părinte Daniel a ales calea îndrumării cu ajutorul altor monahi a unui număr redus de studenți. Avantajul era, în schimb, o educație mai atentă care urma să creeze în final o elită. Acești studenți ar fi urmat să intre în monahism și să fie la rândul lor învățători pentru alții. Prin acest sistem se urmărea ridicarea intelectuală și morală a vieții bisericești, iar faptul că prin tradiție mănăstirile erau centre spirituale către care se îndreptau toți credincioși ortodoxi, impunea ca în ele să existe viețuitori vrednici care să știe să îndrume pe oameni în duhul adevărului. Activitatea lui Sandu Tudor și apropiaților acestuia nu au luat formele unei conspirații împotriva statului comunist. Ei și-au exercitat dreptul pe care teoretic orice român îl avea de a crede și de a-și practica credința religioasă în mod liber, dacă nu contravenea legilor statului de atunci, De aceea, pentru a putea fi încadrați în codul penal, securitatea considera că activitatea religioasă, conform unei tradiții marxiste, este o mască în spatele căreia se ascundeau diverse scopuri politice. S-a căutat să se argumenteze o acțiune legionară, pentru că atunci pedeapsa ar fi fost foarte aspră. De fapt, era pedepsit delictul de a gândi altfel decât noua politică care se impunea în România, ideologia comunistă. Cei din lotul rugului aprins au fost pedepsiți pentru credința lor creștină, pe care nu au ezitat să o afirme. Daniel Sandu Tudor a fost arestat în noaptea de 13-14 iunie anului 1958, împreună cu alte 15 persoane care vor forma lotul Teodorescu Alexandru și alții. Sandu Tudor este acuzat inițial pentru săvârșirea infracțiunii de uneltire contra ordinii sociale, prevăzută și pedepsită de articolul 209.1 din Codul Penal al Republicii Populare România. Ancheta penală nu avea asupra lui nicio dovadă. I se cerea să recunoască activitatea subversivă, dar el refuză categoric acest lucru. Și acum reiese din dosarele istoriei publicate într-o carte intitulată Rugul aprins și date despre această anchetă a fost date de domnul George Ienache. Pentru a afla date suplimentare, anchetatorii îi introduc în celulă un informator care, timp de aproape o lună, dă mai multe note referitoare la atitudinea părintelui Daniel. Coroborate cu procesele verbale de interogatoriu, aceste note ne arată dimensiunea morală a starețului dar rău, care nu a acceptat sub nicio formă să denunțe pe cineva. De asemenea, el arată fundamentele creștine pe care se baza puterea sa de rezistență. Iată câteva fragmente din notele de atunci. Nu-și poate închipui cum anchetatorul său, deși un om tânăr, își permite să-l înjure și să-l amenințe. Este milă de el, căci este un rătăcit care și-a vădut sufletul și conștiința. Păcat de el, căci pare să fie un om inteligent pentru viitor și a stabilit o linie de conduită care să oblige pe anchetator să acorde respectul cuvenit ca reprezentat al bisericii. În niciun caz nu va admite să fie călcat în picioare și bajocorit. Dacă se intenționează să fie condamnat cu orice preț, să îi se spună cu frumosul acest lucru și este dispus să semneze orice îi se cere. El își poate duce tot atât de bine viața de sihăstrie și mărturisirea Domnului și în pușcărie. Nu îl spăimântă singurătatea. În niciun caz nu va accepta să tragă după el și alți oameni. Este de acord cu orice îi se cere în ceea ce îl privește pe el personal. Este o fire emotivă pe care caută să-și obiruie prin voință. Am impresionat strigătele ce l-a auzit luni seara și, după ce s-a liniștit, a început să-mi explice că cei ce trec prin asemenea probe dau dovadă de lașitate până la urmă, recunoscând totul pentru a scăpa de durerile fizice. Aceștia nu au un fond spiritual, necunoscându-L pe Dumnezeu și toate tainele credinței creștine. Dacă l-ar recunoaște în acele clipe grele, s-ar ruga cu încredere lui Dumnezeu și acesta i-ar da puterea necesară să dure durerile fizice momentane, scutindu-le de remușcările ulterioare. El, chiar dacă ar trece prin această probă, lucru pe care nu-l crede posibil, ar fi să primească bajocura bătăii, chiar cu riscul nimicirii hoitului său, a trupului său, se referă aici. Asta nu contează pentru el. Poate primi moartea în scopul triumfării adevărului ce îl propovăduiește. Și asta ar însemna mântuirea lui. Moartea corpului, dar sufletul se duce în împărăția lui Dumnezeu, unde este viață veșnică. Acest lucru nu-l știu și nu-l pot înțelege bestile și și-au dat sufletul satanii și se dedau la asemenea fără de legi. Va veni vremea când vor răspunde cu toții pentru faptele săvârșite. Abia atunci își vor da seama ce aspră e răsplata. Acestea sunt mărturii din arhivele, de la fondul penal, dintr-un dosar al CNSAS-ului, note date despre părintele Daniel de către un informator care a fost introdus pentru o lună de zile în celulă cu părintele Daniel Tudor, note care se păstrează în dosarul 202, volumul 6, a fila 418. Era acuzat că își desfășoară activitatea legionară sub masca duhovnicească. Neagă acest lucru spunând că, deși caută să arate celor ce vin la el calea adevărului și pericolul cel prezintă acești anticreștini, atei adevărați, ce spun comuniști, nu se poate numi activitate legionară. Spune că nu este frică de bătaie și că Dumnezeu îl pune probabil la încercarea aceasta. Pe 22 iulie are loc marea lovitură pentru Sandu Tudor. Văzând că nu pot scoate nimic de el, anchetatorii hotărăsc să-l treacă la demascarea prin confruntare. Dar anchetatorii nu vor afla nimic în plus. Părintele Daniel, Sandu Tudor, mulțumindu-se doar să recunoască ceea ce au declarat alții. Considerând aceste lucruri insuficiente, anchetatorii răscolesc în biblioteci și descoperă articole anticomuniste ale lui Sandu Tudor. Este învinuit de activitatea intensă, potriva clasei muncitoare, infracțiune prevăzută și pedepsită de articolul 193 din Codul Penal. Pe baza slabului material probatoriu, strâns Sandu Tudor a fost acuzat de activitate ostilă clasei muncitoare, de susținerea fascismului, de organizarea unei activități contrarevoluționare în cadrul Asociației Lucru Aprinse în perioada 1945-1948 și întruniri subversive cu foștii membri ai Asociației Lucru Aprins și alte elemente din perioada 1955-1958. Fiind considerat liderul grupului, el a fost condamnat la 25 de ani temniță grea pentru uneltire contra ordinii sociale și 15 ani detenție riguroasă pentru activitate intensă contra ordinii sociale. De aceste condamnări urma să execute pedeapsa cea mai grea. În închisoarea la Iud, Virgil Maxim, la să-l reîntâlnească pe părintele Daniel, despre care își aduce aminte memoriile sale spunând următoarele. Părintele Agaton, Daniel, Teodorescu de la Rău, pe care l-am întâlnit și la Jilava, după multe peripeții, ajuns și la Iud, unde compusese un acatist al Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, pe care îl știau mulți din băieți, și fusese izolat pe una din laturile scurte ale teului dinspre administrație. Se cereau declarații în care să reiasă compromiterea bisericii și a ierarhilor ei. Primind hârtia și cerneala, în loc să facă plăcerea adversarului, părinte Daniel a făcut un rechizitoriu detailat concepției materialiste și guvernării comuniste, desconspirând lucrarea satanică. Aproape o lună de zile a scris într-una și a așteptat din zi în zi să fie chemat la confruntare. Într-o dimineață însă s-a zvonit de tot aiudul că a fost găsit mort în celulă. Așa cum mărturisește Virgil Maxim în imn pentru crucea purtată, carte de care am mai amintit. Puține mărturii păstrate arată că era atât de reumatic încât trebuia transportat cu pătura. La un moment dat este internat alături de alți 300 de bolnavi în secția 12 a TBC de la Aiud. De aici el este mutat în altă parte, dar suferințele îi se accentuează. Pe 16 noiembrie 1962, părinte Daniel a trecut la Domnul. Cauza morții sale a fost trecută hemoragie cerebrală. Locul unde a fost înmormântat nu se cunoaște nici până astăzi. Iată, iubiți ascultători, câteva mărturii cutremurătoare despre viața și activitatea celui care a fost marele martir al Bisericii Ortodoxe Române, care și-a sfârșit viața cu demnitate, apărând credința și libertatea și demnitatea ființei umane, trecând mucenicește ca un adevărat martir în temnița de la Aiud. Fie ca bunul Dumnezeu să rânduiască sufletul său acolo în corturile Tatălui Ceresc, iar părintele Daniel să ne mângâie și pe noi, pe toți cei care astăzi vrem să arătăm lumii întregi durerea pricinuită de ideologia comunistă. Vă mulțumesc pentru atenție, ați fost alături de părintele Mihai Zorilă pentru o perioadă de timp unde am vorbit despre amintirea părintelui Daniel Sandu Tudor de la Rarău. Până la următoarea noastră emisiune, să rugăm pe bunul Dumnezeu să auzim numai de bine.